Du lytter til lidt mere. Formatet, hvor vi giver dig det bedste fra hver episode, kogt ned til cirka 10 minutter. Velkommen til.
Hvis jeg siger citatet, så længe ingen dør, så går det nok.
Ja.
Hvad tænker du så?
Jeg tænker, at det er jo sådan lidt min livsfilosofi gået ned til en sætning. Og som jeg minder mig selv om rigtig tit, når jeg synes noget er svært, eller bøvlet, eller kompliceret, eller alt muligt andet. Og nu kommer der en personlig historie, fordi den kommer af, at jeg 14 dage før skal starte en social kapitalfond. Jeg synes, det er et fantastisk stort job. Jeg er blevet givet en meget vigtig opgave, og meget ydmyg omkring den. Så vi er i Tivoli. Det er dagen før min 30-års fødselsdag. Vi fejler med min familie, min storebror er med. Han har en lille dreng. Og jeg har købt en af de der balloner til ham ind i Tivoli, og kan huske den der følelse af, lige om lidt skal jeg selv være far. Min daværende kæreste, nu kone, er gravid. Og jeg kan huske tanken om at kunne gøre det her til lille barn, lige om lidt, der er dit, det fyldt så meget. Vi vælger at gå hjem, fordi der er lang tid til bussen, og vi kommer hjem og går i gang med at lave mad. Og lige pludselig så er Julie væk lidt længere tid, og kalder sig på mig, og det er så fordi, og nu hopper jeg noget af historien over, at hun desværre er gået i fødsel alt for tidligt. Vi er nødt til at tage på hospitalet, og jeg er ikke troende, men jeg beder til Gud i på vej til hospitalet og siger, hvis du faktisk findes derude, så er det nu, du skal prøve at gøre noget. Men desværre, så er der ikke så meget at gøre, og det lægerne kalder et uheld i kroppen, betyder, at dagen efter den 18. november, da jeg bliver 30 år, der føder Julie, vores lille søn, som desværre kun har nogle få timer at leve i, fordi han er født for tidligt. Og jeg tænker, det er naturligt for mange at forestille sig, at det ændrer selvfølgelig ens liv rimelig radikalt. Mest af alt, fordi det ødelægger nogle drømme på kort bane. Man sætter spørgsmålstegn ved rigtig meget forskelligt. Jeg er meget bekymret for, hvad kan man sige, hvordan min nu kone har det, hvad der skal ske. Der er en masse drømme, der som sagt forsvinder. Og så er der en masse mennesker, som jeg ikke ved, hvordan vi reagerer på det her, som lige det øjeblik føles som verdens største tragedie, og så ufattelig meningsløst. Og fordi han lever et par timer, så skal vi faktisk begrave ham. Hvilket på det tidspunkt virker som en kæmpe absurditet, fordi jeg havde lidt følelsen af, at tager I ham ikke bare, og så du ved, kan vi komme væk herfra, fordi det er en situation, man egentlig bare har lyst til at flygte fra. Og du føler, at du er den eneste i verden, der nogensinde har oplevet det der. Hvad jeg så finder ud af senere, det er, at der desværre er rigtig mange mennesker, der går igennem sådan noget. Det er bare ikke noget, jeg har stødt på før. Vi ender med at invitere til begravelse, og jeg håber grundlæggende bare, at der er nogen, der kan dukke op, fordi jeg tænker, at der er masser af ting, det er åndssigt. Men alle venner, familie og alt muligt andet kommer. Og selvfølgelig kommer de. Jeg havde berøringsangst. Den prøvede vi at tage væk den dag. Og sagde, at det er jo lige de der år, hvor man alle sammen bliver gravid og alt muligt andet. Jeg sagde, at det skal ikke tage noget af glæden og lykken for alle jer. Og I skal ikke tage afstand til os. Det, vi allermest brug for, det er, at I er her for os. Og vi skal nok være glade på jeres vegne. Selvom det engang er svært, så er det ikke, fordi det kommer fra et dårligt sted. Så er det mere ønske om os selv at ville have det. Og siden det er, så er der sket en masse fantastiske ting. Vi har nu to dejlige piger. Vi har en mere på vej. Vi er blevet gift. Det har gjort, tror jeg, grundlæggende, at jeg har levet mit liv på en bedre måde. Og været mere opmærksom på, hvad der egentlig betyder noget. Det er måske en lille smule rodet, men jeg håber, man kan mærke, at det betyder enormt meget.
Det var overhovedet ikke rodet, Jannik. Jeg vil bare sige tak for at dele det. Fordi det ved jeg også kan være svært at dele. Og specielt også, nu snakker du om berøringsangst.
Ja.
Altså, hvordan er det at sidde og fortælle det nu så?
Jeg har det okay med det nu. Det, der er sværest i dag, er at gøre det på en måde med respekt for særligt min kone Julie. Det synes jeg, man altid skal gøre. Et af det er min historie, fylder noget for mig, men det er jo i bestemt grad også hendes historie, og der kan vi have nogle forskellige temperamenter på, hvad man gør og ikke gør. Jeg synes, det er vigtigt af grunden til det med berøringsangsten. Jeg har haft desværre venner efterfølgende, som har oplevet noget, der var lignende eller endda værre, og det kan være svært at sidde og vurdere, hvad er værst, men hvor de sagde, at de var glade for, at vi havde prøvet at fjerne den der berøringsangst, talte om det, sat nogle ord og følelser på, hvad det var, vi gik igennem, og hvad det var, vi oplevede, og det har hjulpet dem. Og det er faktisk derfor, jeg synes, det er enormt vigtigt at fortælle, fordi der kan være en masse andre, der bliver hjulpet af det, oplever ikke at stå alene med et eller andet, der er rigtig svært. Og generelt, så tror jeg, min opfordring er at huske at fortælle om de ting, der er svære.
Ja.
Du vil opleve enormt meget forståelse af alle mulige andre. Og hvis du siger til folk, at de skal passe på med at være berøringsangste, så bliver det en lille smule nemmere. Og hvis jeg lige må tage en anden historie og bare lige køre den på, I lørdag stod jeg meget regnfuld våd dag på en legeplads uden andre børn end et andet barn fra min ældste piges børnehave og hendes far. Og han og har desværre også oplevet at miste sin mor i en ung alder. Og som han sagde, der er ingen af mine venner, der nogensinde spørger til det. Og det gør mig faktisk lidt ked af det. Men jeg ved godt, at de gør det. Et eller andet sted er godt hjerte, fordi de er bange for, hvad der sker, og hvad er det nu? Så lad os nu bare pakke det væk.
Ja.
Og det tror jeg simpelthen er en enormt stor misforståelse. Jeg tror, vi er nødt til at tage fat i nogle af de ting, der virkelig betyder noget, at tage det frem. Vise det frem, også fordi så bliver smerten, eller monstret, eller alt muligt andet en lille smule mindre. Og forhåbentlig kan man også hjælpe nogle andre, og være der for dem den dag, at det er nødvendigt.
Jeg kommer til at tænke på den podcast, vi lavede med Kukura, Lena og Mads, som begge to har haft kræft i ret slem grad. Så slem grad, at det ændrede deres liv. Og en af de ting, jeg tog med fra den samtale, hvor Mike også fortalte om sin kæreste Brindas kræft, det var lige præcis det, du siger. Spørg ind. Snak med folk om det. Det er altså en empati, som man ikke vil være foruden. Hvad har det lært dig om, hvad der er vigtigt, og dine værdier, at stå i sådan en... Altså, vi oplever alle sammen kriser. Nogen mister deres virksomhed, nogen mister deres far indtil, eller nogen mister deres barn. Det må være det ultimative, tunge lod at bære. Hvad har det lært dig om dine værdier og din valg?
Ja, altså først og fremmest har det lært mig, og det har jeg nok altid vidst, jeg har bare ikke altid ageret efter det, at min familie er det vigtigste overhovedet, herunder mig selv. At mine venner betyder enormt meget, og at de er altafgørende, særligt på de dage, der er svære. Og der vil jeg bare, altså, og jeg igen apropos før, jeg siger det tit til dem, og jeg lige mærker det i min krop, så skriver jeg til dem, at jeg er enormt taknemmelig for det, de gjorde for mig, og gjorde for os. Det tror jeg ikke, man kan forvente, at nogen skal gøre. Så har det lært, at vi virkelig skal lade være med at vente til noget går meget galt til at gøre det, der er rigtigt. Fordi på det tidspunkt, så bliver det meget tydeligt, hvad dine værdier er og alt muligt andet. Og så bliver det også meget tydeligt i altså i bagudrettet, at der er nogle ting, man ikke har levet altså i overensstemmelse med ens værdier. Og det gør ondt, synes jeg. Så når jeg har mødt andre mennesker, som apropos det, du fortæller om her, som har været uden for et eller andet, så kan man mærke, at de lever på en anden måde. Om det er en anden ro eller nogle andre prioriteter. Men jeg synes i hvert fald, man kan mærke, at de har taget et eller andet aktivt valg. Og det er bare ærgerligt, at man skal komme derhen til at stå på kanten af afgrunden, som det føles med i øjeblikket, før man begynder at gøre det. Så det andet, det har lært mig, det er, at det burde vi gøre noget meget, altså meget før, meget, altså på en anden måde. Simpelthen søge det. Og hvordan vi gør det, det synes jeg er svært at svare på, end som så.
Er der nogle situationer, hvor du så i dag kan se, okay, jeg står ved en vej, og her bliver jeg nødt til enten at sige til eller fra, fordi jeg kan mærke mig selv, jeg kan mærke, der er noget i mig, der stritter. Altså tilbage til den her, vi snakker om med, hvad vil vi egentlig?
Yeah.
Altså sådan, med, jeg tror, vi som begreb kan kalde det autenticitet. Alt muligt sidder i mig, på den dårlige måde lige her. Jeg gør ikke noget ved det.
Nej.
Jeg kører bare videre, fordi nogle gange, så kan vi jo også spille os selv ind, det er bare en bakke, man lige skal over, eller sådan noget. Ikke?
Og man skal måske også passe på med at blive for finfølende, så du farer ind i alting, ikke? Altså, jeg tror, der er...
Det nu gider jeg ikke podcast mere.
Nej. så jeg vil sige, hvis man nu starter med sådan meget stille og roligt at forklare, hvilke følelser det giver ind i kroppen til det menneske, eller det er en situation, det nogle gange er, og sætte nogle ord på, så bliver man faktisk mødt af forståelse. Så det næste, man så skal gøre, det er at lytte, for der er tit den anden side af historien også. Og hvis du ligesom kan skabe den forståelse, så er det meget nemmere at møde som et eller andet. Så det er sådan en af elementerne. Noget andet er jo det der med, at de gange med det arbejde, jeg har, der kunne vi jo... altså, vi kunne arbejde så mange timer hver uge. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen grænse for, hvor meget du kan lægge i det arbejde der. Men igen, jeg har lavet nogle regler og nogle principper for mig, at jeg gerne vil være sammen med mine børn og min familie og prøve at prioritere det. Og søge restitutionen, så jeg faktisk kan præstere på en god måde. Og de gange, hvor jeg så lige bliver ramt af den der følelse af dårlig samvittighed over et eller andet arbejde, så minder jeg mig selv om at sige, hov, hvad er det egentlig, der er vigtigst? Det er din familie og nogle af de elementer. Og hvis du ikke prioriterer det, så kan du heller ikke prioritere dit arbejde.
Så du kan faktisk godt sidde og kigge på nogen, der sidder og knokler og tænke, ved du hvad, jeg har lovet over for mig selv. Jeg har et socialt ansvar over for min familie, over for min nærmeste. Jeg bliver sgu også nødt til at tage hjem.
Ja, altså jeg prøver at være meget eksplicit omkring det til team og kollegaer og alt muligt andet og afstemme det. Og så kan man sige, det er jo ikke et, hvad kan man sige, frikort til, at du så ikke længere skal gøre eller præstere eller alt muligt andet. Du skal løbe op til de samme ting. Det kan bare være en lille smule nemmere for folk at forstå, når man lige putter den vinkel på det. Ja. Og generelt også prioritere selv. Altså måske sidder de også med en eller anden berøringsangst omkring, at de gerne vil noget andet, men man gør det, fordi at vi nu er fanget i en eller anden vi skal være her-agtig struktur. Ja. Jeg synes, fleksibelt. Gør det så godt du kan. Vær så ærlig og åben omkring de udfordringer, der er. Så tror jeg, vi kan arbejde meget mere effektivt og på en mere bæredygtig måde.